COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 tempo para información local e provincial na COPE. Imos comezar cunha nova ben curiosa. Que cousas pasan na nosa provincia? Un rapaz de 25 anos de idade con domicilio no concello de Cervo foi imputado como investigado por un delito de simulación de delito. O caso que se presentou no cuartel da Garda Civil de Burela para autoinculparse dun suposto asasinato en Fuenlabrada, en Madrid. Un asasinato que resultou ser totalmente falso. Apretado polos gardas que se fixeron cargo do caso, confesou que mentira. E por que o fixo? Por que mentiu? Por que se autoinculpou dun delito tan grave? Pois, ao parecer, fixo para entrar nunha banda latina de delincuentes. E é que a condición que lle poñían para admitilo era precisamente que matase alguén e que puidese demostralo. En fin, modito, que cousas pasan. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche, falamos de infraestructuras e é que a DIF acaba de adxudicar outros 2 contratos por un importe superior aos 7 millóns de euros para mellorar o tramo Ourense-Monforte. Un dos contratos é para adaptar 10 kilómetros da vía a altas prestacións ou outro para pechar as vías en zonas urbanas e así evitar riscos. E tamén che contamos que o derrumbamento do viaducto do Castro en Vega de Valcarce, en León, moi preto do límite coa nosa provincia, e o posterior peche da autovía 6 nese tramo, por motivos de seguridade, está afectando xa a conta de explotación das empresas de transporte. Por qué? Os camións perden alrededor de media hora nese tramo e ese tempo, aínda que poda parecer pouco, resta eficiencia nos viaxes e complícalles a vida aos camioneiros. José Fernández é o vicepresidente de Tradipe.
Sobre unha media hora, máis ou menos, que non é un tramo atravesar un... Bueno, un pobre, neste caso Pedrafita, con un acceso, unha pendiente dun 10%, creo que, tens que incrementar ese, rotondas, velocidade restringida, creo que está a 40, como non recordo, tens que ter en conta que nos, co tema do tacógrafo, esa media hora de retraso conleva a mellor non chegar a casa un conductor.
E outra das consecuencias claras de que os camións teñan que circular pola Nacional Sexta é un claro incremento do consumo. Non é o mesmo transitar pola autovía que subir unha pendente que ao mellor ronda o 12%, e a veces, ademais, no medio dunha cola de camións. O consumo de combustible dispárase ata o 150%. Aí é nada.
Ese aspecto claro que nos afecta, aparte, despois, lógicamente, un pouco no consumo, no mismo circular unha media de 90 ou 80 por unha autovía, que unha pendente dun 12, que igual en algún momento dela chega un consumo puntual a un 150%.
Pois así están as cousas. De momento non hai prazo sobre a mesa para a reparación dese tramo da autovía. E máis, nin sequera se coñecen as causas do sucedido. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, estivo nas últimas horas na zona na que se viña baixo ese viaducto e lamentou o trato que está a recibir Galicia por parte do Ministerio de Transportes. Lembrou, de feito, que a ministra aínda non visitou a zona do sinistro unha semana despois. Reclamou a que a posta en marcha desta autovía se faga o antes posible. Unha comisión de seguimento, unha investigación transparente e plazos precisos para a execución dos traballos de reparación. Escoitamos a Ana Pontón.
Eu estou absolutamente convencida de que si esta ponte que caeu, que temos aquí detrás, en vez de pues, estar conectando Galiza, estivera conectando Madrid, ou estivera conectando Cataluña, ou estivera conectando Euskadi, a resposta sería moi diferente. Estou convencida que a ministra sería a primeira en estar aquí presentes, que habería información e que habería prazos de como se vai solucionar esta infraestructura. Sin embargo, vemos que ese non é o trato que se lle dá a Galiza.
Entre tanto, os veciños de Pedrafita continúan adaptándose a esta nova situación ao paso continuo de camións e de coches polo centro da localidade. E Alcoa informa de que Álvaro Dorado deixará próximamente a presidencia da multinacional en España para centrarse no seu novo posto como máximo responsable de enerxía da compañía da multinacional en todo o mundo. Lembramos que Dorado foi o encargado de levar as negociacións co comité de empresa que ao final xerminaron o acordo para parar as cubas e iniciar a modernización da fábrica de aluminio primario de San Cibrao. Seguimos con economía porque o comercio vive unha etapa de certa ledicia en canto ás vendas, pero parece que nin sequera iso é suficiente para sair do bache. o presidente da Federación Galega de Comercio e da Federación de Comercio de Lugo, José María Seijas, precisou que as vendas do comercio de proximidade estánse recuperando e mesmo se aproximan ás cifras prepandemia. Sen embargo, a pesar de que nos establecementos se traballa máis e mellor, a rendabilidade dos propios negocios non deixa de caer. O motivo é o incremento do prezo da enerxía e tamén dos suministros. Escoitamos a José María Seijas.
Non se trata das ventas, as ventas sí, pero o seña que as ventas siguen se vendendo, está se recuperando e casi volvendo a cifras de antes da pandemia, pero é que os márgenes, debido a todo isto, a subida que tuvemos de salarios, a energía, e os proveedores que suben, os transportes, todo isto, isto está se notando, e claro, traballas máis, pero bueno, a productividade é menor.
Facemos parada no sector primario. O conselleiro do Medio Rural, José González, participa arestora nas xornadas técnicas sobre o vacún de leite que organizan Africor e a revista Vaca Pinta na Facultade de Veterinaria de Lugo. O Diario Oficial de Galicia publicaba hai unha semana a orde da Consellería do Medio Rural para adiantar uns 200 millóns de euros das achegas da Política Agraria Común. A Xunta asinou un convenio de colaboración con varias entidades financieras. Os gandeiros poden solicitar préstamos a interese cero e a Xunta financió os xuros e os gastos de apertura. A Xunta confirmou que este mes tamén se espera que cheguen ao sector cárnico as axudas do Estado. O goberno galego tamén traballa nunha orde para establecer axudas directas aos produtores de carne que complementen as subvencións estatais. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Neste primeiro semestre se terán que facer efectivas as axudas que se negociou co goberno central, procedentes da reserva de emerxencia da Unión Europea, máis os cartos que aportou o Goberno Central, que, como saben, supón prácticamente 60 euros por vaca nutriz, e nós trasladamos dende sempre, dende a Consellería Medio Rural, que íbamos a complementar esas axudas. Estamos na fase final de definición do complemento das axudas directas para poder, como digo, paliar a situación de venda perda xeneralizada que está a sufrir neste momento o sector.
Axudas necesarias, sen dúbida. Subeu lixeiramente o prezo que perciben os produtores de tenreira galega suprema, pero, aínda así, esa subida chega para moi pouco. E é que o prezo da carne está aínda lonxe do que precisan os gandeiros para cubrir os costes de producción e sacar unha porcentaxe a maiores para pagar o seu salario. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Ahora mismo o precio está subiu unha pequeniña subida, pero bueno, non acaba tampouco de subir o que realmente ten que subir. Estamos falando agora de uns precios 5,20, 5,30, bueno, depende dos animais, non? No mellor dos casos 5,35, pero bueno, moi lexos deses precios que teñen que estar para estar empezando a falar de cubrir ese estudio dos costes de producción, xa sin poñer lógicamente ese tanto por cen que temos que ganar os gandeiros.
Falamos tamén de pesca. Comezaron as descargas de bonito no porto de Burela. Está en marcha a costeira. Onte foron subastados 9.300 kilos cun prezo máximo de 15-20 euros e unha media de 7,65. Agárdanse novas descargas para este xoves. E como se presenta a costeira? Parece que será similar a dos últimos anos. Previsiblemente, o peixe estará a finais de xuño preto do Cantábrico. Sería unha boa nova para os pescadores, máis preto dos portos e máis capturas. Miguel Neira é o xerente de Armadores de Burela.
Hai que ver como vai migrando o bonito, pero a sensación que ten a xente, o que falamos, é que creen que pode pasar destes últimos anos, que o bonito pois esteña xa aquí cerca do Cantábrico, pois no mes de finales de julio, julio, principios de julio, eso si é así, bueno, un poquito cerca dos portos, e aí seguramente co ritmo de capturas, si se mantén como dos últimos anos, pois a costeira con un nivel de cuota como temos prácticamente similar ao ano pasado, pois bueno, non se espera que pase de agosto.
Tres asuntos antes de rematar. A Xunta, o Sergas, anuncia a licitación do equipamento do mobiliario para o Centro Integral de Saúde que estará no barrio da Residencia, 126.000 euros. E o trío galego Tanxugueiras abrirá o próximo domingo en Cervo os concertos do Xacobeo na provincia de Lugo. Ademais, aquí na capital, a Xunta de Goberno aprobará mañá as bases para os postos do gastroarte e as atraccións no recinto feiral do San Froilán. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde, coídense e protéxanse da calar.